I'm very happy to be here tonight.
Jsem velmi rád, že tu dnes večer mohu být.
We have a complicated topic, but we'll try and keep it simple.
Máme složité téma, ale pokusíme se ho zjednodušit. Proč bychom o tom měli vůbec mluvit? Důvod, proč o tom musíme mluvit, je ten, pokud nevěříte Bohu, pak nám Bible říká, že je nemožné se mu zalíbit. A to je hrozné tvrzení. Není možné se Bohu zalíbit, pokud mu nevěříte. Bible říká, že Abraham uvěřil Bohu. A bylo mu to připsáno jako spravedlnost. Určitě jste si uvědomili, že tento svět je ve zmatku. A určitě jste si uvědomili, že křesťanství je pod velkým útokem. A Bůh hledá lidi, kteří mu v takové době uvěří. Teď budeme dělat spoustu věcí, které jsou možná trochu technické. Ale potom nebude žádná zkouška, žádný test, takže nevadí, když nepochopíte všechny podrobnosti. A ani se nebudu zmiňovat o všech podrobnostech, prostě to zkrátím. Vše, čeho chci dnes večer dosáhnout, je, abyste stáli v úctě před naším Bohem. Většina z vás jistě ví, že jsem byl většinu svého života ateista. Většina z vás ví, že jsem mnoho let vyučoval evoluci na univerzitě. Ale když jsem objevil pravdu, nemohl bych žít sám se sebou, pokud bych to nehlásal dál. Předložil jsem jen několik otázek mým kolegům. Ani jsem neuvedl žádná fakta, jen jsem předložil několik otázek. A 10 000 démonů bylo vypuštěno na svobodu. A tehdy jsem si uvědomil, že otázka evoluce a stvoření není věda. Ale náboženství. Je to falešné náboženství, je to útok na Boží slovo. Je nezbytné, aby se Boží lid postavil jako jehla k pólu a tyto věci zvěstoval. Svět se nenechá tolik přesvědčit ani tak argumenty. Přesvědčí ho o tom moc Ducha Svatého, který promlouvá k mysli. Takže je možné, že nikdy nebudete potřebovat všechny tyto argumenty. Ale je dobré některé z nich znát. Pokud si myslíte, že stojíte, dávejte si pozor, abyste sami nespadli. Tak se do toho rovnou pustíme. Mám tam vzadu přítele, ví, co dělá. V šesti dnech totiž Hospodin stvořil nebesa, zemi a moře a všechno, co je v nich, a odpočinul sedmého dne. Pro evolučního vědce je to ten nejabsurdnější výrok v Bibli. A druhým výrokem je, že Bůh přivolá potopu. Pro geologa a paleontologa je to směšné tvrzení s výjimkou místní potopy, místní záplavy. Nedávno jsem našel a přišlo mi to docela zajímavé, že věda říká, že k přežití potřebujete čtyři základní prvky. A to vodu, vzduch, potravu a světlo. Není zajímavé, že Ježíš Kristus říká, že je živou vodou, světlem, chlebem života a světlem světa? Jinými slovy, pokud chcete mít život, potřebujete Ježíše Krista. A ať už útok přichází z vědeckého světa, nebo z duchovního a náboženského světa, nebo zevnitř někdy z našich vlastních řad, chci, abyste pochopili, že cílem útoku je vždy Ježíš Kristus. A až přijde, najde na této zemi víru? To je otázka, kterou si musíme položit, protože vaše téma tady dole zní, dokud on nepřijde. To znamená, že máme jen velmi krátkou příležitost připravit se na jeho příchod. A když se přečteme, co Ježíš řekl o manželství v Matoušově evangeliu a o rozvodu, tak říká, že to tak na počátku nebylo. Proto považuji za velmi důležité chtít pochopit, jak to bylo na začátku. A zjistíte, že svět je ve válce s počátkem. Můžete změnit slide? Znovu ho změňte? Stačí si vzít jednoduchý výrok v Bibli v Genesis 1:29, kde se píše: strava, kterou dal Bůh člověku, byla rostlinná. Kolik lidí toto jednoduché tvrzení v Genesis ignoruje? A pak Bible říká, na svět přišel hřích a vy teď budete jíst i polní rostliny. Takže ovoce, ořechy, obilí, zelenina, to byla strava pro padlého člověka. Maso bylo přidáno mnohem později. A ale na začátku byla strava 100% rostlinná. Proto předpokládám, že jsme stvořeni pro rostlinnou stravu. Bez ohledu na to, co bylo přidáno později. Stejně jako v případě manželství a rozvodu se to stalo kvůli naší tvrdohlavosti, která byla přidána později. Pokud byste tedy mohli věřit Genesis, nemusíte hledat nic jiného než to, co je pro vás nejlepší. Když jsem se stal věřícím, hodně jsem o této problematice bádal. A už před 20-30 lety jsme v laboratořích dokázali, že rostlinná strava je pro všechny tvory na planetě nejlepší, včetně masožravců, jako jsou lvi, levharti a další podobní. A naši lidé jsou tak tvrdohlaví, že to nechtějí slyšet. Další slide. Zde je studie, kterou provedlo Harvard Health Publishing. A která jednoduše uvádí, že konzumace masa představuje riziko vzniku rakoviny. To už všichni víte. Další snímek. A tady je zajímavá studie, která právě vyšla. Že vegánská strava versus strava založená na mase použili identická dvojčata, utilizando centenas de gêmeos idênticos. So that they would cut out the genetic variabilities. Takže by vyřadili genetické rozdíly. And the one group received plant-based diet. A jedna skupina dostávala rostlinnou stravu. And the other group received an omnivorous diet that included meat and everything, but it was a healthy diet. With lots of fruits and vegetables as well. A druhá skupina dostávala všežravou stravu, která zahrnovala maso a vše ostatní. Byla to však zdravá strava se spoustou ovoce a zeleniny. A co pak zjistili? Vedoucí vědec ve skutečnosti řekl, že je ohromen. Že v rámci jen období 8 týdnů rozdíl mezi oběma skupinami byl ohromující. A ten fyziologický věk těch, kteří byli založeni na rostlinné bázi, byl dramaticky snížen. Jinými slovy, byli mladší než jejich dvojčata nebo bratři. To jsem jim mohl říct už před 30 lety. Protože jsme to zjistili už u opic. Našli jsme to u ovcí. Našli jsme to u masožravců. Našli jsme to u krys, u křečků, našli jsme to u širokého spektra zvířat. Různorodá zvířata, která byla navržena pro rostlinnou stravu. I lev byl stvořen pro rostlinnou stravu. Dnes večer to nebudu dokazovat, na webu jsou přednášky, na které se můžete podívat. Další slide. Jaké tedy body jsem uvedl, když přišla řeč na otázku evoluce, pokud jde o její platnost? To už je ale dávno, bylo to asi před 38 lety. Takže si nejsem stoprocentně jist, jestli byly ty otázky přesně takové, ale víceméně byly takové. První otázka, kterou jsem si položil, že pokud evoluce života začala s nižší rozmanitostí a rozmanitost se postupem času zvyšovala, proč fosilní záznam ukazuje opak? Je to logická otázka. Pokud život v určité fázi začal někde v malém rybníčku a pak se v průběhu času vyvíjel, pak na počátku muselo být velmi málo živočichů a velmi málo tvorů a rostlin. A postupem času po miliony let jich musí přibývat a přibývat a přibývat. Ve fosilním záznamu to nevidíte. Je to v rozporu s logikou. Druhá otázka. Pokud evoluce postupuje od malého k velkému, proč tedy fosilní záznamy ukazují opak, tedy že jsme se z velkých stali malými? To je jednoduchá logika. Evoluci nezačínáte se slonem. Evoluce začíná u jednobuněčného malého tvora. A pak se v průběhu milionů let zvětšují a zvětšují a zvětšují. Proč fosilní záznamy ukazují pravý opak? Další snímek. Pokud chcete vidět, jak to vypadalo doopravdy, můžete se podívat sem na pódium. Skáče velmi rychle přes ty snímky. Můžeme se k tomu vrátit? K prvnímu? Stále se vracej. A je to. Tady je obří lenochod. Tam vlevo a na jeho straně je současný ekvivalent. Dá se tedy říci, že v té době existovali obři? A co toto malé stvoření napravo? To větší existovalo už kdysi a to menší dnes. Rychle si je projdeme. Tady máte lvy předtím a nyní. Orangutany. Další snímek. Tady máte kapibaru v minulosti a dnes. Pásovec se vyskytoval v minulosti i dnes. Koně, žraloci. Dávný žralok by použil současného žraloka jako párátko. A dávní krokodýly byly mnohem, mnohem větší než ti současní. Myslíte si, že je možné, aby pravěcí lidé byli mnohem větší než ti současní? Že by Bible mluvila o těchto obrech, nebo že Adam měřil více než 3 metry? Podívejme se na několik dalších otázek. Tato je poněkud složitější. Přírodní výběr funguje tak, že vyřazuje slabší varianty. Jak tedy mechanismus, který funguje na základě odečítání, vytváří větší rozmanitost? Můj příteli, kdo si myslíte, že dokáže běžet rychleji, on nebo já? On. Myslím, že bych běžel rychleji. Nemyslíte, moje nohy jsou delší než jeho. Dobře, takže přirozený výběr. Když nás honí lev, koho spíš chytí? Jeho nebo mě? Dobře. Takže přirozený výběr se ho zbaví. Byli jsme dva, a kolik nás teď zbývá? Jeden. Takže přirozený výběr jich vytvářel stále více nebo stále méně a méně? Správně, to je logické. Tak mi vysvětlete, jak pomocí mechanismu, který dělá méně a méně, děláte více a více. A pokud to nedokážete vysvětlit, pak se zamyslete nad svou teorií. Je na ní možná něco špatně? Nebo další otázka, proč se ve fosilním záznamu objevují velcí filiové ve stejnou dobu? Víte, co je to filo? Filum je obrovská kategorie živočichů. Například máte filum Arthropoda. Tak například do této skupiny patří všechno, co má kloubové nohy, ať už je to hmyz, krab nebo cokoliv jiného. Nebo máte filum Chordata. Všechno, co má páteř, včetně vás, patří do phylum Chordata. To znamená, že do něj patří ryby, patří do něj žáby, plazy, patří k němu ptáci, patříte k němu vy. Nyní si položte otázku. Jak dlouho by měla evoluce trvat, než se vytvoří phylum?
It should take a long time.
Jinými slovy, všechno od ryby přes žábu, plaza až po savce, všechno spolu se všemi odrůdami, všechno by to mělo trvat velmi dlouho. A co phylum moluska? Vše, co chodí jako hlemíšť, nemá vnitřní kostru, která zahrnuje každého hlemíždě, každého slimáka, každého tvora, který má v moři přísavku. Navíc chobotnice. To musí trvat dlouhou dobu. Co kdybych vám řekl, že všechna ta fajla, všechny ty obrovské kategorie zvířat se objevily najednou, baf, a byl tam. Překvapilo by vás to? Roztřáslo by to vaší klecí? Myslím, že by mělo. Jak to věda vysvětluje? Mají takový legrační termín, kterému se říká přerušovaná rovnováha. Když jsem byl evolucionistou, věřil jsem v přerušovanou rovnováhu. Proč? Protože jsem chtěl? Ne, neměl jsem na výběr. Protože fosilní záznamy říkají bum a tady byly. A jak teď moje mysl obejde ty miliony let, které potřebuji k jejich vytvoření? Protože podle této teorie evoluce takto fungovat nemohla. Nemohlo to být pomalé, protože všechno je tam najednou. Takže tam byla dlouhá doba rovnováhy, nic se nedělo. A pak pum, a všechno se objevilo. Tomu se říká přerušovaná rovnováha. Dobře, tady je další otázka. Přírodní výběr funguje na úrovni fenotypu a ne na úrovni genotypu. Nyní mi dovolte, abych to znovu vysvětlil. Můj přítel je zde dnes velmi užitečný. Ten lev, který nás pronásleduje, on neudělá genetickou analýzu, aby zjistil, jak vypadá jeho DNA. Jen uvidí, že je menší než já a běží pomaleji. Přírodní výběr se tedy o jeho geny nezajímá. Zajímá ho pouze to, jak vypadá. Všichni to chápete? Teď je to obrovské. Protože co se děje v jeho genech a jak vznikly, a jak vytvořili každou buňku, aby měl oči a uši a nos a všechno ostatní, co z něj dělá člověka, nikdy nepodléhá přírodnímu výběru. Jak tedy vznikl? Protože lvu je jedno, co se děje uvnitř, pouze se na něho dívá tak, jak je. Jakou odpověď tedy musí dát věda? Odpověď, kterou dává věda, stalo se to náhodou. Kdybych vám teď měl vysvětlit alespoň zlomek složitosti toho, co se v něm odehrává, musíte předpokládat, že se to všechno stalo náhodou. A pak si musíte položit otázku, jaká je pravděpodobnost, že se to stalo právě takto. Vznik genetického kódu, kromě toho, že vznikl náhodou, nemluvili jsme o otázkách, jako je neredukovatelnost, složitost nebo dokonce univerzální potopa. A už teď vidíme, že důkazy nám říkají pravý opak toho, co by mělo být. Další snímek. Dobrá, položme si tedy otázku, odkud se to všechno vzalo? Odkud se tedy všechno vzalo? Co říká Bible? Odkud se to vzalo? Bible říká, že Bůh promluvil a stalo se. To je strašně nevědecké. Nemá to žádnou logiku. Už jste někdy promluvili a něco se stalo? Ale přesně to říká Bible a oni říkají, že je to směšné. Ale podívejme se na největší astrofyziky na světě a zeptejme se jich, jak se to stalo. Oni říkají, že to vzniklo při velkém třesku. Chci, abyste dnes večer pochopili, že velký třesk je jezuitská teorie. Takže to vlastně vymyslela církev. Myslíte si, že tato církev, která to vymyslela, je na straně Bible nebo na té druhé straně? A když se zeptáme našeho fyzika, no tak jak se to stalo? No a on řekne, velký třesk byl velký výbuch. Z čeho? Co vybuchlo? A odpověď světových fyziků, astrofyziků a kvantových fyziků je přímo tady. Nic. Takže mi dovolte, aby jsme to pochopili. Nic explodovalo a vytvořilo vše. Je to snad ještě nelogičtější, než kdyby mluvil Bůh a stalo se? Dobře, není to nelogičtější. Dobře, pokud chcete být logičtí, oba jsou nelogičtí. Takže to, co chci říct, je se zeptat, zda má věda výhodu oproti Bibli. Odpověď je, ne, obojí je nelogické. Musíme se tedy podívat na více faktů a zjistit, který z nich podporuje fakta a který ne. Další snímek. Všechno to, co vidíte, vzniklo explozí ničeho. Dobrá, o evoluci molekul ani nemluvíme, myslím, že to dnes vynecháme. Přeskočíme to. Další snímek. Mám k tomu něco říct? Řeknu jen to, že to, co učí věda o původu organického materiálu, má tolik chyb, že se to nedá vůbec použít. Ale dnes to vynecháme. Toto vypadá tak zajímavě, že? To jsou dvě aminokyseliny, jedna vlevo a jedna vpravo. Jsou levoruké a pravoruké. Jsou zrcadlovými obrazy. A kdyby se život musel vyvíjet, musel by použít pouze ten vlevo. Nikdy by nemohl použít ten napravo. Oba však existují. A jak získáte bílkovinu bez mechanismu, který by vám umožnil si vybrat? Další snímek. Další snímek. Dobrá, podívejme se na některé důkazy a zeptejme se vědců, kdy život explodoval. Další snímek. Toto pochází z velmi populárního časopisu. Jde o Scientific American. A oznámí vám, že Phylum se objevil současně. To mi připadá jako stvoření, kdy na začátku bylo všechno. Další snímek. Starší učebnice vám budou vyprávět dlouhý příběh, ale faktem je, že se to objevilo ve stejnou dobu. Pokud půjdete na univerzitu, budete s tímto obrazem konfrontováni. A tam vám řeknou, že úplně dole je obojživelník, něco, co patří do stejné kategorie jako žába. A z nich se všichni tito tvorové vyvinuli, až jsme se dostali na špičku života, který se nachází dnes na světě. A mají tyto krásné linie, které ukazují, jak to vzniklo. Ale ve skutečnosti to není pravda. Protože všechny existovaly přesně ve stejnou dobu. Ve skutečnosti byl krokodýl vždy krokodýlem, vždycky to byl krokodýl, nikdy neexistoval poloviční krokodýl nebo čtvrtinový krokodýl, byl to prostě vždycky krokodýl. A když se podíváte po želvách, nikdy tam není něco, co by bylo na cestě stát se želvou, vždycky to byla želva. Dobře, kdybych chtěl být logický a řekl bych si, dobře, jak se pes vyvinul? A protože evoluce funguje od malých k velkým, Řekněme, že jste nikdy předtím psy neviděli. A já vám dám plný pytel psích lebek. A řeknu vám, prosím, uspořádejte je tak, jak si myslíte, že se vyvinuli. Pak bych tam dal čivavu, protože je malá. A pak bych z té čivavy dostal všechny ty psy, kteří se stali hodně velkými a mají plochý obličej. A pak bych na tuhle stranu dostal všechny ty, kteří mají pěkně dlouhé plandavé uši a jsou pěkně dlouzí a krátcí. A dal bych je na tuto stranu a nakonec bych měl krásný strom toho, jak se vyvinuli. Moc pěkné, zatleskejme mu. Je to pravda? Ne, je to lež. Je to velmi logické, ale není to pravda. Protože se to tak nikdy nestalo, všichni vyšli z vlka. Takže ve vlkovi byla čivava. A ve vlkovi byl Rottweiler a Bernardin. Prostě jsem musel pracovat s geny, abych je od sebe oddělil a nakonec jsem je všechny našel ve vlkovi. To vyvolává otázku. Kolik zvířat muselo jít do archy? Všechny druhy? Nebo jen kategorie? Vezměme si tedy ungaláty, velké jeleny, kteří chodí a potulují se v africké buši. Dostanete malého a velkého jelena. Museli jít všichni do archy? Ne, jen jeden z celé skupiny musel jít dovnitř jako pár. A pak byste dostali všechny. Stejně je to jako u koně. Řeknou vám, jak se kůň vyvíjel. A vidíte to, vždycky je to od malého k velkému. Další snímek. Ale když se podíváte na koně, existují dnes malí i velcí koně. Takže tu byli vždycky. Není to evoluce. Je to variace v rámci druhu. Další snímek. Stejně u člověka. V knihách vám dají tyto obrázky. A je to založeno na stejném principu. Najdete hromadu lebek a uspořádáte je podle svého myšlení a filozofie. Vůbec nikdy nebyl nalezen prostředník mezi opicí a člověkem. Buď je to 100% člověk, anebo 100% opice. Dobrá, nyní bych chtěl mluvit trochu o genetice. Jsem si jistý, že jste dnes večer už unavení. Je to složité, ale chci jen, abyste pochopili letmý pohled na to, co se děje.
Remember we said evolution cannot work at the level of the genes, it can only work at the level of what you look like.
Vzpomínáte si, jak jsme říkali, že evoluce nemůže fungovat na úrovni genu, může fungovat pouze na úrovni toho, jak vypadáte. Uveďme jednoduchý příklad. Existuje kniha, která vysvětluje, jak se takové letadlo staví. A můžete mít další knihu, která vám řekne, jak postavit jiné letadlo. Takže teď máte dvě letadla. Nyní je mohu vyzkoušet v testových letech a zjistit, které z nich je lepší. To je přirozený výběr. Ale kdo napsal knihu? Kdo napsal knihu, která říká inženýrovi, jak to letadlo postavit? Kdo ji napsal? Co říká věda? Kdo ji napsal? Náhoda. Napsala to náhoda. Takže když mám knihu, která mi říká, jak postavit letadlo, a vy mi řeknete, že se ta kniha jednoho dne náhodou objevila. Bum, a byla tam. Bylo by to logické? Pojďme dál. Co kdyby kniha najednou spadla z nebe a tady byla kniha. Tady je ta kniha. A v té knize jsou všechny informace o tom, jak to letadlo postavit. Teď už musím jen odložit knihu a počkat, až se objeví letadlo. Jak dlouho budu čekat? Říkali jste na věky? Vy jste proti vědě. Slyšeli jste tohle někdy? V poslední době? Nespochybňuji vědu? Chci, abyste vždy spochybňovali vědu. Nevěřte vždy vědeckým poznatkům. Věřte slovu. Další snímek? Takto se ta kniha čte. Ve vaší DNA jsou všechny informace. Udělám fotokopii jedné strany. Fotokopii přenesu k ostatním buňkám. A pak vytvořím protein, nebo si postavím, co potřebuji. Další snímek. Dobře, jak mu řeknu, co má vytvořit a kdy má vytvořit? Máte tedy tisíce genů. Ale ne všechny jsou aktivní ve stejnou dobu. Mnoho z nich spí. Pokud je tedy chci mít aktivní, musí je něco zapnout. Takže u genů, zapomeňte na to, jak složitě to vypadá, existují spínače, které je zapínají a vypínají. Jak k tomu došlo? Abyste je mohli přepnout, jak to vzniklo? Náhodou. Kniha byla napsána a byla krásně napsána, protože má přepínače a můžete ji zapnout a vypnout. Další snímek. A pokud se mi informace nelíbí, mohu je změnit. Informace mohou ve skutečnosti změnit. Takže zvířata se mohou takto měnit pouhou změnou informace. Jinými slovy, mohu vzít malý kousek DNA a dát ho na jiné místo. A mohu se během jedné generace změnit z malé myši na velkou myš. Bum. To je úžasné. Další snímek. Takže z malé myši se mohu stát velkou myší během jedné generace pouhým přepnutím genů. To není evoluce, všechno to bylo zabudováno do knihy. Toto je nádherné. Líbí se vám to? Toto je věda o epigenetice. Nebudu zabíhat do podrobností, protože by se vám z hlavy kouřilo. Ale prostřednictvím této vědy můžete skutečně přenést vaše chování na další generaci. Jinými slovy, takový, jaký jste rodič, nejenže to geneticky dáváte svému dítěti, které se stává člověkem, nyní však víme, že své chování můžete přenášet. A pokud je vaše chování špatné, a toto chování má následky, jako jsou nemoci, jako je rakovina, pak ji můžete předat další generaci.
So we read in the spirit of prophecy that you have to be very careful how you eat, how you behave, whether you are angry or whether you are kind.
V duchu proroctví tedy čteme, že si musíte dávat velký pozor na to, jak jíte, jak se chováte, zda se zlobíte nebo zda jste laskaví. Ať už jste násilní nebo mírní. Protože pozor, předáváte to svým dětem. Dříve se říkalo, že je to nemožné. Ale teď už víme, že to jde. Tak se na to prostě podívejme, jak to přišlo, jak to vzniklo. Náhodou, že? Bible říká,
and you must transmit those principles to your children that it may go well with you and that you may have a long life.
Musíte žít podle určitých zásad a tyto zásady musíte předávat svým dětem, aby se vám dařilo a abyste měli dlouhý život. Takže to není tak, dělej si co chceš. To je celý zákon. Věda je úžasná, dokáže vám tyto věci ukázat. Ale způsob, jakým ji interpretují, je někdy katastrofa. Další snímek. Promluvme si ještě o jedné věci, která nás v evoluci trápí. Říká se tomu neredukovatelná složitost. Další snímek. Zde je příklad neredukovatelné složitosti. Jedná se o motor, který pohání bičík. Například živočichové mají bičík, který funguje jako vrtule.
propulsor.
A sperm cell has a propeller, a flagellum that moves it along.
Spermatická buňka má vrtulku, bičík, který ji pohybuje. Takhle vypadá motor. A na vrcholu motoru je připojen bičík. Jedná se o velmi složitý motor, který má dva druhy. Jeden pracuje s vodíkem, druhý se sodíkovým motorem. Takže to zjednodušíme. Existují dva motory. Jeden je vznětový motor, druhý je benzínový. A je to perfektní a takhle to musí být postaveno. Stačí z motoru vyjmout jeden malý kousek a je rozbitý. Nefunguje. Je to jako vyjmout písty z motoru. Bude to fungovat? Co když zapomenete vložit klikový hřídel do motoru? Bude to fungovat? Ne, zeptejte se jakéhokoliv inženýra. Pokud chcete, aby motor fungoval, musí tam být všechny jeho součásti. Vyvinul se někdy motor, protože někdo vynalezl píst a někdo vynalezl klikovou hřídel a někdo vynalezl všechno, co potřebujete k výrobě motoru. Vyvinul se? Jde o inteligentní design. A jeho složitost se nemůže postupně zvyšovat. Musí tam být všechno, jinak to nefunguje. Věděli jste, že tento motor má převodovku pro jízdu vpřed a zpátečku?
Did you know that this engine can develop torque so that if there's an obstacle, you can go 4x4 and go over whatever your problem is?
Věděli jste, že tento motor dokáže vyvinout takový točivý moment, že když se objeví překážka, můžete jet 4x4 a přejet ji, ať už je váš problém jakýkoliv? A věděli jste, že tento motor je účinnější než jakýkoliv motor, který kdy lidstvo a nejlepší inženýři na světě vyvinuli? A jednoho dne se tam prostě objevil v obou druzích, v naftě i v benzínu. A žádný designer nikdy neexistoval. Jděte a řekněte inženýrům Boeingu, že jejich motor nebyl nikdy navržen. Řeknou vám, vy jste kukačka. Ale věda očekává, že tomu budete věřit. Další snímek. Tohle se mi líbí. Každý, kdo studoval botaniku, ví, o co na snímku jde. Nesnažím se vás přesvědčit, abyste rozuměli všemu, co říkám. Jen chci, abyste si udělali obrázek. Na konci nebude žádný test a známkování, jak to funguje nebo jak to vypadá. Jen chci, abyste se na to podívali. Tady napravo. Takže když se podívám na tenhle list a je zelený, je zelený, protože má miliony a miliony a miliony tohoto. Na každém listu jsou jich miliony. A co dělají?
they take carbon dioxide out of the atmosphere up there on the left.
Tady vlevo nahoře odstraňují oxid uhličitý z atmosféry, vyrábějí cukr a přitom se uvolňuje kyslík. Představte si, že máte stroj, neuvěřitelně složitý stroj. Dáte ho ven na vzduch, na slunce, a vy mu dodáte oxid uhličitý a pod něj dáte kbelík a produkuje cukr. To je něco. A nejen to, produkuje i kyslík. Takže mohu jít a nadechnu se ho, používám ho. A pak jsou dnes na světě vědci, promiňte, kteří jsou takový nevzdělaní nebo hloupí, že říkají, že oxid uhličitý je nepřítel. A řeknou vám, že nesmíte vydechovat oxid uhličitý, protože pak jste nebezpeční pro planetu. Když přestanete exhalovat a vydechovat, všechny ty rostliny zemřou. Je to ta nejsměšnější věc, jakou kdy vědecký svět vymyslel, a vymyslel ji, aby se dostali k vaší sobotě. Je to založeno na lži. Dobrá, ale ať je to jak chce, odbočuji. Tento stroj je neredukovatelně složitý. Pokud nevypadá tak, jak je na obrázku, nefunguje. Kolik víry potřebujete, abyste věřili, že to jednoho dne spadlo z nebe a bylo to v každé rostlině? Bratři a sestry, nemusíte se stydět říci, že Bůh je designér. Když se tedy tvorové objeví ve fosilích, vypadají takto. Tato vosa byla vždycky vosa. Další snímek. Nebo když se takto objevují ve fosilním záznamu. Například vpravo je oko hmyzu. Velmi složitá struktura, tak jak ji najdete tady vlevo u živého hmyzu. Ale když se poprvé objeví ve fosilním záznamu, vypadá takto. Vždy to tak bylo od začátku. To je stvoření, to není evoluce. Nebo tady je mravenec ve fosilním záznamu. To je skamenělina v Jantaru. A mravenec byl vždycky mravencem. Vždy to byl mravenec. A člověk byl vždycky člověkem. Byl to vždy člověk. Další snímek. Dobře, pojďme trochu technicky, ale chci se zastavit a nebudu už dlouho pokračovat, jen chci, abyste si udělali obrázek o tom, jak krásně je to vše navrženo.
every aspect exactly identical, please stand up.
Mohli byste vy, kteří jste ve všech ohledech naprosto stejní, vstát? Proč se nepostavíte? Co je to s vámi? Protože jste každý jiný, že? Ani dvě dvojčata nebudou úplně stejná, budou tam rozdíly. Kde se tedy tento rozdíl bere? Proč každý vypadáme jinak? Dobře, kdo z vás není člověk, ať se prosím postaví. Takže mi chcete říct, že jste všichni lidé a každý vypadáte jinak? Tak co si myslíte? Je Bůh milovníkem uniformity nebo je milovníkem rozmanitosti? Říká Bible, že nás všechny nazývá jménem? Znamená to, že vás pozná jako jednotlivce? Jak vím, že tamhle sedí moje žena? Kdybychom všichni vypadali úplně stejně, asi bych si sedl vedle kohokoliv a myslel si, že je to ona. Ale každý jsme jiný. A jak se to děje? Další snímek. Prostřednictvím reprodukce. Další snímek. A prostřednictvím našich chromozomů, které se řadí do párů, jeden od otce, druhý od matky. Ale pak udělají něco úžasného. Začnou si vyměňovat genetický materiál. Takže pokud je modrá od otce a červená od matky, vymění se.
The next generation will have something from your father and something from your mother and hundreds of thousands of possible variants.
Takže další generace bude mít něco od vašeho otce a něco od vaší matky a statisíce možných variant. Velmi jednoduše si tedy vyměňují informace. Další snímek.
Now that process has to be absolutely precise.
Tento proces musí být naprosto přesný. Protože pokud je řez proveden příliš daleko nebo příliš krátce, bude nenormální. Musí být naprosto přesný. Kolik z vás má počítač? Dobře, použili jste například program jako Word. A teď si čtete odstavec nebo stránku, kterou jste ve Wordu napsali. A vidíte, že tenhle odstavec tady se tam opravdu nehodí. Možná kdyby byl tady, četl by se lépe. Použil jsem tedy počítač a tuto část tady jsem vystřihl a zvýraznil a já ji vystřihnu. Přejdu na jiné místo a stisknu tlačítko Paste, vložit. Pak se celý odstavec vloží na jiné místo. A teď, kdybych vzal jen polovinu odstavce, mělo by to při čtení nějaký smysl?
Myslíte, že
Myslíte si, že počítačový programátor, který vám umožnil, abyste mohli vystřihnout a vložit, tam jednoho dne jen tak seděl a najednou se to všechno stalo? Udělal to tak? Co kdybyste mohli vystřihnout slova a umístit je na jiná místa tak, aby to stále dávalo smysl? To by musel být geniální programátor, aby něco takového dokázal. Ale když se to stane v genech, pak to udělal Bůh náhody. Lidé, chci, abyste věřili, že na počátku tvořil Bůh. Chci, abyste věřili, že Bůh, který stvořil, chtěl, abyste byli výjimeční. Proto vás stvořil jedinečné, jiné než ostatní. Takovému Bohu sloužíme. A pak do vás zabudoval věci jako lásku, soucit a laskavost a hudební nástroj, abys mohl zpívat. Věděli jste, že vaše dutiny jsou hudební nástroje? A umí zpívat různé tóny přes dutiny a měnit je? Věděli jste, že vaše plíce jsou měchy, které foukají přes hlasivky a vydávají všechny zvuky, které můžete vydávat? Věděli jste, že jste byli krásně navržené hudební nástroje lepší než cokoliv, co jste viděli na jevišti dnes? A můžete zpívat k Boží slávě. Nejsložitější systém vznikl náhodou. Chci, abyste dnes večer pochopili, že sloužíme Bohu, který nás miluje. A který chce, abyste se těšili ze svých jednotlivých aspektů. A dal nám všem různé chutě. A vše, co má v životě smysl, je stvořeno už od počátku. A bylo to dokonalé. Už to není dokonalé. A některým z nás se nedaří tak dobře. Ale to nevadí, protože on říká, přijdu znovu. A obnovím vás v tom, čím jste byli na začátku. A budete moci zpívat současně 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 hlasy. Mohl bych pokračovat dál a dál a vyprávět vám o fosilních záznamech. Ale myslím, že už jsem řekl dost. Věřím, že Bible je pravdivá. Věřím, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A tady je další otázka. Pokud nemůžete věřit Genesis, jak můžete věřit ve zjevení? Protože vše, co bylo ztraceno v Genesis, je obnoveno ve zjevení. Je dnes pro svět aktuální kniha Zjevení? Jak jí chcete věřit, když nevěříte Genesis? Protože cesta ke stromu života bude obnovena. Smrt zmizí. Máme být lidmi této knihy. A snažte se být jako na začátku tak blízko, jak je možné. A ať už jíte nebo pijete, nebo cokoliv děláte, čiňte k Boží slávě. Amen.
Amen.
Amen.